Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 21-22 martda Nowruz bayramy bellenilýär. Bugünler resmi taýdan dinç günleri diýilip eýlan edilse-de, 21-nji martda Aşgabatda we onuň töweregünde edare kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýowara çykmaly edildi. Şuň paýtagtda we onuň golaý goltumynda ýarym bir saat ary kesme bilen 15-20 minut ýagşyň ýagýandygyna garamazdan, ýerden saat 8-den tä 13:00 çenli mollimler, lukmanlar we beýleki pudoklaryň işgärleri ağaç naharlaryny oturtmak we köçeleri arasalamak çärelerine gatnaşmaga mejbur boldylar. Olaryň köpüsi öz işleýän edare kärhanalarynyň howullarynyň içini we onuň golaýyndaky köçeleri tertibe saldylar. Baglaryň düýplerini arasalap ýumşatdylar diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 21-nji martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ul howlusy bolmadyk edare kärhanalara Aşgabat şäheriniň dürli köçeleri paýlanyp berildi. Bu edare kärhanalarynyň işgärleri köçeleri aýratynda protokol köçeleri Edil öý süpürenýär edip juda arasaladylar. Gurap oturan baglaryň käbirini kesip aýyrdylar, käbirini şahalaryny çapdylar. Edara kärhanalaryň käbiri işgärleri Ahal welaýatynyň Akbuday we Beherden etraplarynyň aralygyndaky ortaça 130 kilometr uzunlukdaky asfalt ýolun gyrasyna agaç nahallaryny oturtdylar. Bu çäreniň öňmüzdäki günlerde hem dowam etdiriljekdigini büdjet işgärleriniň ençemesi aýtdy. Habarçy ýurtda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça geçirilýän ähli halk Orna gatnaşanlaryň arasında ýaş çağaly gelinleriň hem bardygyna ünsi çekip, olaryň hem ýowara gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýar. Käbir çağaly gelinler 21-22 martda çağalar baglarynyň işlemeýändigini aýdyp, edara ýolbaşçylarından şu günlerde çağasyna seretmek üçin öýde galmagy sorapdyrlar. Ýöne olara da beýle ýagdaý bolmaz diýip jogap beripdirler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda habarçy ýağış ýagýandygyna garamazdan Akbuda etrawyndaky Ak öýüň golaýynda Nowruz bayramına görülýän taýýarlyk çäreleriniň şuň hem dowam edendigini ýöne onuň gysgaldylan görnüşünde amala aşyrylandygyny aýtdy. 22 martda Nowruz ýaýlasynda geçiriljek dabara bilen baglykda Aşgabatdan Ak buğday etrawyna çykylýan territoriýalarda şol sanda 6-11 mikrorayonlarda Hitrovka Ardu pasýolyklarynda we demiryol wagzalynyň töwereklerinde gözekçilik güýçlendirildi. Bu etrapçalarda polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň işgärleri köçeleriň goýması ýerinde goýulan awtologlar dolu DNA'lı ayırıp arasaladılar. Şeylide yokarı harva okucaylarının kursantları, beyleki yokarı kullukların işerleri hem şehrin ehli köçelerini şolsanda parahat etrapçasına aylanıp gittiler. Bu ertiri görülen tayarlığın bir böyle olup bilir deyip havarçı sözünü cemledi. Türkmenistan'da devlet bayramçılıkları resmi taydan dinç günler deyilip ilan edilse de bugünlerde edare kerhanaların işerleri yokarı kucaylarının studentleri ve mekte okucuları köplenç köpçülükleyin çerelere, yoğurlara şolsanda Sanda köçü süpürmek, bağ ekmek işlerine katnaşmağa mecbur olýarlar. 19 martda geçiren sanlı video ara gatnaşy arkaly iş maslahatında Prezident Gurbanğulu Berdimuhammedow ähli halk ýogurunyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmelidigini aýtdy. Şeýle dol burda zerur taýýarlyk işleriniň görülmelidigine welaýatda bağ nahallaryny ekmek bilen bir hatarda ozal bar bolanlaryna zerur ýede işleriniň alınıp barylmalydygyny we bu işleriň ýede giderli gözekçilikde saklanylmalydygyny hem tapşyrdy. Şu ýylyň fevral aýynda resmi metbuat Türkmenistanda bu ýyl ýurt boýunça 3 milyon dip agaç nahallaryny oturtmagyň göz öňünde tutulýandygyna, oturduljak agaçlaryň 1,5 millionynyň Ahal welaýatynyň Akbuday etrawy bilen Beherden etrawynyň arasynda galan 1,5 millionynyň ýurdun beýleki künjeklerinde oturduljakdygyny habar berdi. 21 fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri agaç nahallary üçin döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärlerinden pul ýygnalýandygyny we onuň 5-6 manat aralygynda habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli beýleki tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde diňleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde diňläp bilerdiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen medpuwaty goňşy Gazagystanda bolup geçýän soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Türkmenistanyň goňşysy Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň öz ardasy bilen wezipeden çekilmegi bilen bagly Türkmen döwletiniň köpçülüklüýin media we habar beriş serişdelerine hiç ýyly habar berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media we medpuwat serişdeleri Nazarbayewiň 19 martda duýdansyz ýagdaýda wezipeden çekilýändigi barada habarlar goýunça dymýar. Merkezi Aziýada iň uzak wagtlap wezipe başyna oturan 78 ýaşly Nursultan Nazarbayew 30 ýyl ogulaý wagt ýurdu baş tutanlyk edip 19 martda Döwlet telewideniýesine eden çykyşyny prezidentlik wezipesinden çekilýändigini ma'lum etdi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Мен президенттик вазифамы соңломок карарына келдим деп Назарбаев телевидениеде эден чыгышына айтты.
Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
Халк маңа карашсыз Казахстанның элкенче президенти болмок мөмкинчилигин берди деп Казах президенти беллиди. Bu bildirişin ýa-ni halkara media gurumalary şol sanly Merkezi Aziýa giňişliginiň habar terişdeleri bu halkara we sewtara ähmiýetli waka bilen bagly habarlary gyzgyny bilen halk köpçüligine ýetirip başlady. Ýöne türkmen medpuwatyna geçen 2 günün dowamyna Gazagystanda bolan wakalar barada kelam agyz gurrun edilmedi. 20 martda Gazagystanyň geçici prezident wezipesine ýurdun parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokaýew girişdi. Türkmen medpuwatynyň bu barada da habar berilmedi. 20 martda Gazagystanyň parlamenti ýurdun paýtagty Astana şäherine Nursultan adyny takmak baradaky kanuny makulladi. Bu üýtgeşikligi Gazagystanyň mejlisiniň 103 agzasy we senatynyň 43 agzasy goldady. Mejlisiň başlygy Nurlan Nigmatulin bu kararı taryhy diýip adlandyrdy. Ýöne Gazagystanda alynan bu taryhy karar barada da Türkmen medpuwatyna kelam agyz gurrun edilmedi. Ýöne türkmen media terişdeleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlaryň döwlet baş tutanlaryna uradýan gutlug ýa-da gynanç hatlaryny olardan gelýän gutluglary ýigiderli halka ýetirip durýar. Türkmenistanyň döwlet habar gurulugy resmi web saýtynda 20 martda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň, Gürgistanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow we Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa iýberen bayramçylyk gutlaw hatlaryny çap etdi. 2017 ýylyň 17 aprelinde Türkmenistan goňşy Gazagystan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynaky şertnama gol çekdi. Türkmenistanyň resmi habar terişdeleri iki döwletiň iýri halkara uramalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk edýändigini wagtal-wagtal gaýtalap durýar. Gazagystanyň Nursultan Nazarbayewiň wezipeden çekilmegi bilen Merkezi Aziýada ilkinji gezek bir döwlet baş tutany prezidentlik möhletiniň dowamyny öz ardasy bilen işden boşaýar. Ýöne Nazarbayew häkimiýetdäki Nur Otan partiýasynyň ýolbaşçysy we Gazagystanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesine galar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge synanşan wagtynda Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun News2by neşrine interwiu berdi. 7 martda Türkmenistanyň Türkmenhimi döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stokholmyň arbitraj suduna ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ýa-ni Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň kompaniyası Türkmen tarapının garlıqdaki kali kombinatının kuruluşunu değişli nəyililiğinden özünün havarlıdığını tasdiklap, amala aşıran işler üçün Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından qovraq pulu talep edindiğini aytdı. İki yurdun arasındaki özarı davanın fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus'un News Tutbay neşirine interview verdi. 21 Mart'ta çap edilen interviewde Korşun zavodun öz oluşlu geologik ayrıtınlığını nazara alıp proyektin amala aşırılmağında öngde barcı teknologiyaların ulanılandığını ve Belgorhimprom'un kombinatın kuruluşunu dolu üpçün edindiğini aytdı. Şertnamada dine kombinatın kuruluşu değil, eyse ol ulanışa berilenden sonki bir neçe yılın devamında onun işini koldamak hem göz önüne tutulardı. Yani Türkmen tarafı kombinatın işini Belgorhimprom'un vekillerinin gözökçülüğü esasında amala aşırmalıdı. Qıynansak da bunun ideyanı Belarus hünermenlerine kombinatın işine texniki kolduğu bermeye ruhsat berilmedi deyip Korşun aytdı. Türkmen metbuatının haber vermeğine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmazdan ön, onun ulanışı tayar değildiğini göz yetirip Belarus tarafı Türkmenistan'a hat bilen yüz tutuptur. Şol hatta Belarus tarafı Türkmenistan'dan zavodu 2017 yılın 31 Mart'ında kabul etmek ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç tat etmendir ve tede vaxt mühleti hem bircay edilmendir. Bu vakaların nehil özürün duvarada berilen soruğu Korşun, şol dövür Türkmen tarafının özleri bilen hasaplaşmağı vada verendigine, yönümünün bircay edilmendigini ve olorun kuruluşu malileştirmeyi besedendigini aytdı. Onun sözlerine göre şu sebeple Belgorhimprom 2018 yılın 16 Mart'ında özünün qalan işini tutmağa mecbur olupdır. Şondan son Belgorhimprom Türkmen tarafını 52 milyon dolar möçüründeki qarzını tölöse onda özlerinin texniki kolduğu bermeyi devam ettirmeye tayardıklarını aydıptır. Ema müşterimiz kombinatın iş oyuncu texniki mağlumatları bermek baradakı borçnamalarını yerine yetirmekten yüz övürdü. Men nı tayarın, müşterimiz bizim hünermenlerimizi kombinatın yerleşen yerine koy vermedi. Şondan son Türkmen tarafı bilen hemme taraflayın diyaloğu amala aşırıp hem bolmadı. Şeylelikte 2018 yılın 28 mayında Türkmen Hime Devlet Konserini şertnamanın besedilendiğini duydurdu deyip Korşun aytdı. Türkmen medyası Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatın kuruluşu bilen bağlanışıklıdığını öne sürer. Hususan da Belgorhimprom kombinatın seri işlerini kuruluşuk ve elektrotehniki işlerini ve beylikli hizmetleri doğru möçürde üpçün etmedilikte ayıplanyar dilende Korşun muna şeyle cevap verer. Birinciden islenlik şikayet bir dağda esaslanmalı. İkinciden gen kalmalı yeri sizin ağzap geçen şikayetlerinizin gerimi Türkmen tarafı kombinatın iş üçün sonku hasap plaşığı amala aşırmalı vaxtı güçlendi. Biz onların görküzeyen delillerinin esasızlığını her yedek subut ettik deyip Korşun aytdı. Şeyle dol bu kombinatın kuruluşu ulen bağlı esası meselelere Türkmenistan'ın yokarı dereceli resmilerinin iyidik derli katnaşandığını hem bellep Türkmen tarafının özarı dören dava varıdı anık düşündürüş vermekten saklanyandığını hem belledi. Belarus neşri Korşun'a bizim bilişimize göre Türkmen Himya'nın iştahı sizinkiden has güçlü. Olur Belarus tarafından 250 milyon dolar talep ediyorlar diyende ol, sizin aydiyan sanlarınız Türkmen tarafının hiç nade esaslanmayan gürrünleri. Bizde hemme zat anık ve aydın. Bizim eden işimiz ve hizmetimiz için tölüv tölen deyip Korşun Hedirkvat davalı meselelerini dini arbitraj sudunu çözüp bolcaktuğunu hem belledi. Şved sudunu bu işi 3 arbitr seyreder. Olurun biri biz beylikisi de Türkmen tarafından bellenilen. Biz bu işi Stockholm'un arbitraj sudu ve arbitrler tarafından objektif seyredilecektiğine şüphe bildirdi. Yarız. Biz özümüzün doğruduğumuzu dol ınan yarız deyip Korşun belledi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen. Gepleyer Adatlık Radyosu Ses Habarlar gündelikmizi dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanın iladının yurdun daşına köpçülükleyin migrasiyasının fonunda hekimetler rayetlerin daşarı yurtlara gitmegine pətkelçilik dürü derler. Adatlık radyosunun Türkmenistan'daki xabarçılarının ve tökvetteşlerinin şolsağında adının ağzılmadılık şerti bilen tökvetteş olayan rehmilerinin sözlerine göre bu yağdayda yurdun daşına çıkmak isteyen rayetler dürlü yolları gözlemeye mecbur olayarlar. En yorgun usulların biri para olup duruyor ve onun müçveri öngörülü ve şedilmedik derece yetiptir. Ol biletlerin bakısından Enchime esse qımmada düşer. Biletin bahası 4000 manat töwereginde adat çoğuna 5-6.5 000 aralığında satın alıp bolýar. Bir aýaly 3 gözde kreisden düşürdiler we ol soralan puly 40200 manady toplady. Emma düýün nırh 60 manada galdy. Şuň bolsa 70 manada ýetdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 21 martda habar berdi. We ol bir näçe aý mundan öň ýurtdan çykmak üçin teklip edilýän ýardymdan $200 möçberdäki pul bilen peýdalanyp bolandygyny bellädi. Azatlygyň Türkmenistandaky xabarçıları ve tökötdöşleri serhetten geçmekte yardımı migrasiya kulluğunun işgərlerinin üçün edyenliğini ve onlara pul törenyenliğine edyarlar. Adatlık radyosuna bu maglumatı resmi çeşmelerden tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan ve Aşgabat'ın halkara raportundan resmi komentari alıp olmadı. Şol bıraktı da para yolukçuların serhetten geçeceğine kepil vermeyer. Men paranın doğru kepil veriyenliğine edip bilecek değil. Emma ol yardım veriyer deyip Adatlık radyosunun gizlilik şartlarında söhbetdeş olan çeşmelerimizin bir aytdy. Bellemeli yeri Türkmenistan'ın rayatları ehli dokumentlerinin düzü yağdayında yurttan çıkmakta kıyınçılık bilen yüz bolýarlar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun daşına gidiyen rayatların uçardan düşürülmegine degişli yağdayları açık ağzamayarlar. 26 Mart'ta Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun yolbaşçısı prezidentin keyincine iyi oldu. Resmi maglumatlarda onun ödeyipi borçlarını kadalı yerine yetirmenliğinin ve işte koy veren kemçiliklerinin ona tebep bulunduğu aydıldı. Macik maglumat berilmedi. Mundan öň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmäge yardım bermek teklibi bilen ýolukçylary aldap ellerinden pulyny we dokumentlaryny alyp gitmek bilen meşgullanýan talançy toporlaryň hereket edýänligi habar berilipdi. Geçen ýylyň Tomsunda bolan bu wakalarda ýurtdan çykmak üçin $1,000-$2,000 bermäge taýýar adamlaryň az däldigi mälim bolupdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä soňky günlerde Türkiýe barýan uçurlardan ýolukçylaryň düşürilýän halatlary köpelipdir. Soňky 3 hepdede reislerden köpçülükleýin düşürdiler. Paranyň möçberinde adamlaryň ýurtdan köpçülükleýin gidýänligi sebäpler diýär. Türkiýe barýan uçurlardan reis türkmenleriňki ýa-da türklerinki bolsun migrasiýa gözükçüliginden geçmek üçin has uly möçberde para soralýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ın hekimetleri daşar yurtlara gidiyen ilatının resmi sahanını çap etmeyerler. Emma sinçiler migrasiyanın derecesinin ören yok olduğunu bilirler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına esasan kazancın gözlüğünde şeylede bilim almak ve sağlığını becerme için gidiyer. Sonki kilin devamında Türkiye varyan yolukçuların köpçülükleyin uçardan düşürülmegine değişli onlar çavaka azatlık radyosuna məlim buldu. Aşgabatın halkara raportunda olan yağdayların birinde yolukçular protest bildirdiler. 2018 ýylyň baharynda ýurdun ýaş raýatlary ýurtdan çykmak pätkirçiligi bilen ýüz-ýüz boldular. Migrasiýa şäherleri gadagançylyklar barada raýatlara adatça diňe olaryň uşak wagty dilden habar berýärler we onuň sebäbini düşündirmeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Kavalda Sayı Vadat Hanıftının koloyunda yüze çıkan partlamalarda ağzından 6 adım öldü, başka da 23'ü yaralandı. Bu arada o Vanıftanın Sağlık Ministerliği maglumat veriyer. Kavalın adatın da sıra yağdaylar kulluğu yaralananların arasında iki çağanın bardağını hem məlim etdi.
Sayı musulmanlarının köplük bolup yaşayan sebitindeki Karti Sahi ibadetxanasının goloyundaki partlamaların sebepleri barada dürlü dürlü maglumatlar gowuşýar. İçeri işler ministerliginiň maglumatyna görä Nowruz bayramy bellenilýän purtada uzak ağırlıktan 3 tane partladyjy ýeşe girdilipdir. Emma Gorunlyk ministerligi bayramçylyk çäherleriniň bellenilýän ýerine we ýaşajylaryň üýlerine 3 raketanyň atylandygyny aýdýar. Ministerlik öz Twitter hasabynda hüjümçüleriň tutsak edilendigini we sebitin gorag astyna alynandygyny hem belleýär. Owan hopsuzlyk gullukları çay ibadatxanasyna baryan ýollaryň ählisini petiklediler. Adat bolsa ýaly adamlar ibadatxananyň goloýunda ýasyl reňkli baýdaklary dikýärler we mazarlaryň goloýunda iri imisleri goýup ölülerini hatyrlaýarlar. Hücumun cevapkarçılığını Bağdavat hiç bir topar öz üstüne almadı. Taliban beyanat yayradıp bu hücum bilen iltisiginin yokduğunu aytdı. Mundanın İslam devleti ekstremistik toparına ıgrarlı cengçiler Ovan sayılarına karşı hücumları amala asırıptılar. Ekstremistik topar sayı musulmanlarını dinden çıkanlar hasaplayar.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlıq radiyeti Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlıqın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Ulu Muradi kabuldun. Awgan Türkmenlerem Nowruz bayramını davara bilen karşı alyar. Bahar bayramında Türkmen saçağı dürlü miweler bilen bezelyar. Nahar çürök mihmanlara kerem hüdür ediliyar. Bahar bayramında xususanam ayal gezler şatlık ediyar. Meydanlara ve selgelere çıkyar. Türkmen kocası Mem Hazinin aydışına göre baharda semene pişirilyar.
Buğdayı bası ekik koyar bir tağarada. Tağarada ekip koyuyor, sula böyle sula bir gogor ya da. Sonmasa onu gogor piyilece belent balından sonmasa mayısı yanmalıyor. Sonmasa alıp bunu uğrat ya, sokuça sal dövüyor. Sokuça şol kahvağı bilen alıp dövüyor, iyiliyor. Kıltığını eliyor, hemmesini ele bir yağış sokuca da dövüp sakkızla yan ediyor. Ondan sonmasa onu hamir tağara salıp azıcık duğu taşlamasa taşlanmasa muştla vermelidir tağarada. Azıcık suyden taşlamalı onun içine. Miwanı ezik koymalıyım, onun nemesinden taşlamalıyım, bir 7 rakam miwa var. Akşam ezik koysam, onun suyundan taşlamalıyım. Son bir ona sömelek nan diye. Onu ovalara son paylamalı. Bulamagan var canım. Şiir şerkese taşlap, her hemzaya eltip vermeli. Ol bir sovab zat. Göklüm ayıl dediliyor.
Ağa Muhammed Sofi'nin aydışıca Nowruz bayramında kıyılar hengildi uçuyar. Tazı yılda hengildi uçtan günan dökülür diyen düşünce var.
Kıyılar sallanacak şöyle kette daraklardan yıp takıp kurşak koyuyor. 3-4 yerden novatını tutuk etman uçuyorlar. Hallas da hallas. Tazı yılda göklemen. Kettesi küçüsü yok onun. Tazı göçen olması uçup oturur. Sokap olur deyip günahımız kalmaz, günah dökülmeli deyip. Gengörü bağır kaydı ne için gengörü mü? Türkmen'in içinde bağır ol. Onu bizler gengörmüyoruz. Ona bir adam var karamıyor. Erkek adam onun kolayına varmıyor, işi olmuyor. Kıyız, kelin masaj onu işiyor. Kişi bile işi yok. O yüzden ne mesleder oturur. Uçmalı, o yerde pala buşur bilmeli, göğüs kokur bilmeli, çay etmeli. Aşağı köpçülük rak kovmalısa bir tendaranın kadiyi ve caiketlerinin kavuşmalı kızlar. Daraktı kopmasa daraktın astına. Onsan ülen aydışmalı, aşonu oynoy aydışmalı, hemmesini aytıyorum. Hoşallık için, hoş vaktlık için şunu etiyor.
Nowruz bayramında ayal kızların şahatlanyanını oğuldurdu dayıda aytti.
Nowruz zamanı gidiyorlar, hemmecikleri adatın da gidildi işten, çağadan doğulunuyorlar. As etiyorlar, yılal sıkkundan hemme kımkıda as var. Sömelek etmeli, sömelekten gelen helileri dağıtırmalı, gezmeli.
Aygül Daydan'ın aydışına karanda tazı yılda aş pişirilir.
Tazı yıl aşıkta gidiyorlar. Birbirini kaparıyorlar, aş ediliyor. Hava kağıdan dolu bedip oturuyorlar.
Nowruz bayramında yağışların hoşluk ediyanını Rahman Uli gurun verdi.
Nuruz bayramı belli ne? Nuruz bayramı da ören hoşbaklık edip, kadın oğlanlarımız meydana çıkıp, laledarlık edip, sün yani begençlik edip, ören begeniyorlar.
Emma kabir etraplarda Türkmen ahulları bu yıl Nuruz bayramını bellemege halka ruhsat vermendir.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.